Včera se celý svět připomněl 53 let od neúspěšného povstání Tibeťanů proti čínské nadvládě. Plánovité ničení tibetské kultury sice pokračuje nestenčenou měrou, ale světová proslulost nenásilného odporu tibetského dalajlámy způsobila, že se o tuto okupovanou zemi zajímá velké množství lidí. Někteří obyvatelé západu si přitom tibetskou kulturu idealizují a hledají v ní alternativu k údajně zkažené kultuře vlastní. V čem je tedy tibetský buddhismus specifický? Nakolik se potkává kultura tibetská s kulturou čínskou? Jak vypadá tibetský buddhismus v západním podání? Téma pro výzvy přítomnosti pro Jakuba Šišku.
Buddhismus se dostal do Tibetu v 8. století a brzy se tam stal státním náboženstvím. Když pak začali muslimští nájezdníci obsazovat Indii, přenesli Buddhovi následovníci jeho učení kompletně do tibetského království. Buddhismus se však mezi místními ujímal pomalu a navíc se Tibeťané už tehdy museli bránit čínské expanzi. Jejich historie je tedy plná bojů politických i vojenských, tak jako u všech jiných národů, říká učitel buddhismu Diamantové cesty Jan Matuška.
Neměli bychom se nechávat příliš unášet takovou naivní fantazii západního člověka, který neustále hledá nějaké místo, kde bude všechno v pořádku a všichni se na sebe budou usmívat a všichni budou přátelé a ke všem budou všichni osvícení, protože něco takového neexistuje. A my bychom se měli vždycky dívat zpětně na základě znalostí, které máme. A když hovořím o buddhismu, tak paradoxně bychom se měli dívat i na svoji vlastní historii. A vždycky, když mluvíme o kultuře a buddhismu, tak ve skutečnosti kultura je jenom takový vedlejší produkt politiky, která v té zemi panuje. A my bychom měli být maximálně hrdí na to, že u nás v Evropě se ten koncept, že politika a náboženství jdou ruku v ruce, to znamená, že politika vás kontroluje za života a náboženství vás chytí, až potom umřete, tak tenhle ten koncept u nás neexistuje, ale v Tibetu existoval vždycky. A to znamená, že vždycky, když náboženství jde ruku v rukou v politikou, tak se dají očekávat obrovský problémy a Tibet tyhle obrovský problémy měl. Měl spoustu manipulace, neměl žádnou transparentnost, neměl žádnou svobodu ve smyslu politické svobody, neměl ani ponětí o tom, co to je demokracie. Třeba, že základním postulátem buddhismu je neubližovat druhým a naopak se jim snažit pomáhat. Tak to, že někdo žije v Tibetu, ještě neznamená, že je buddhista. A i kdyby byl buddhista, tak to ještě neznamená, že je Buddha. A když se podíváte na historii Tibetu, kterou můžete najít třeba v modrých análech nebo v jiných zdrojích, tak se tam kromě úžasných příběhů o úžasných meditujících a úžasných úrovních, kam až může dojít lidská mysl, dočtete taky o barbarských trestech, usekávání nohou, usekávání rukou, vylupování očí a podobně. Takže když se chceme bavit o Tibetu, tak bychom si nejdřív možná měli povědět o tom, jak se Tibet vyvíjel, co se tam všechno stalo, jakou roli v tom hrál buddhismus, jakou roli v tom hrál buddhismus, který se praktikuje svobodně v jeskyních a v lesích bez kontroly systému, jakou roli v tom hraje buddhismus, který se praktikuje v klášterech, který je součástí tibetského společenského systému, nejenom náboženského systému.
Jedna z věcí, která tady na západě je hodně známá, je to, že Dalaj Lama je zároveň tady náboženský, ale i politický vůdce. Říkáte, že to v minulosti přinášelo veliké problémy. Jaké například?
Je dobrý vědět, že buddhismus není jednolitý směr a že v historii Tibetu se objevovaly různé vlny, které sebou přinášely různé buddhistické školy. A nejznámější v dnešní době Dalaj Lama reprezentuje jednu z těch důležitých škol, takzvanou školu Gelugpa, která se ale objevila někdy až tuším ve 14. století. Je tady taková zajímavá teorie, proč zrovna škola Gelugpa se postupem času dostala k tak velký moci, že reprezentuje nejenom duchovní stránku tibetské kultury, ale taky politickou. A to je ten důvod, že ty předchozí tři školy se soustředí především na meditaci. Nepříliš diskutujou, nepříliš cvičejí logiku, ale soustředí se na hluboký, totální prožitek svý vlastní mysli, toho, co se dívá našima očima a poslouchá našima ušima. A když chcete něco takového dělat, tak se většinou stáhnete někam stranou, aby vám do toho nikdo nemluvil, aby vás nerušil. A proto meditační místa a později i kláštery vznikaly především v odlehlých místech, kam nikdo nezabloudil, kam nikdo nedošel. Ale později, když se začala objevovat škola Gelug, tak ta to dělala trošičku jinak a stavila svoje kláštery u brodů a u kupeckých stezek, takže automaticky se stávaly místem nejenom pro sdílení buddhismu, ale taky pro sdílení posledních zpráv, pro politikaření a pro všechny tyhle ty věci. A automaticky se postupem času, díky tomu, že se tak nesoustředí na meditaci, ale chtějí být právě blízko tomu každodennímu fungování ve smyslu politiky a společenství, tak převádl vliv právě Gelugpy. Historie Tibetu je dost dramatická. Ten největší zlom pravděpodobně přišel v době, kdy my jsme tady měli 30-letou válku. Že v té době, krátce předtím se, tuším pátý, pamatuju si, který to přesně Dalaj Lama byl, pokusil násilím převrátit všechny ostatní školy pod svoji kontrolu, pod svoje vedení. A po nějaký době, protože se obával, že ty školy odpoví, tak pozval mongolského vládce Gušri Chána, který v podstatě všechny ty tři zbývající školy vyplenil. A Dalaj Lama se potom bál, že ten problém bude pokračovat, že to nebude kontrolovat ani toho mongolského chána, který se potom vrátil. A proto v té době požádal o patronát Čínu. A tak nešikovně, že v dnešní době, kdy Číňani likvidují Tibet, v podstatě už ho zlikvidovali, tak můžou ukázat papír, kde říkají, Dalaj Lama nás vlastně pozval a my jsme tady legálně, to je naše země.
Když Číňané v roce 1959 natrvalo tedy připojili Tibet ke svému území, tak prohlašovali a dodnes prohlašují, že je to vlastně čínské území. Jak se v minulosti potýkala Čína s Tibetem?
Je zajímavý, že Tibetani si vždycky uvědomovali toho velkého souseda, který ho mají, a nechtěli s nimi historicky nikdy nic moc společného. A když se díváme na celou tu historii, tak například, když v Tibetu se rozhodli, že by měli mít svůj vlastní písmo, tak měli dvě možnosti, odkud se inspirovat, buď z Číny nebo z Indie. A tehdejší král Trison Decen vědomně poslal, píše se v materiálech, 108 mladých mužů do Indie, aby tam se naučili tamní jazyk, tamní písmo, a na základě toho písma, když se potom vrátili, tak vytvořili svoje vlastní písmo. A samozřejmě obchodní styky existovaly a obrovská říše středu, jak se někdy říkalo a říká Číně, tak vždycky byla sousedem Tibetu a vždycky byla zdrojem problémů pro Tibetany.
Když tedy v 17. století Čína vzala Tibet pod ochranu, jak jste říkal, tak co to v praxi znamenalo?
V praxi to znamenalo, že v Lhase sídlili dva vysocí čínští úředníci, tuším, že se jim říkalo Amban. A ti rozhodovali nebo měli být informovaní tibetskou vládou o všem, co se tam děje, a měli samozřejmě taky všechno schvalovat. Samozřejmě v té době neexistovala tak rychlá komunikace, všechno trvalo, takže tam byli spíš často symbolicky. Ale každopádně tam byly po generace a Tibetanům se povedlo poslat domů snad někdy až v roce 1917. A od toho začátku 20. století už nebylo daleko do doby, kdy Mao přijel se svýma vojákama, aby si vzal to, co považoval za svůj vlastní majetek.
A pokud jde o tibetskou kulturu a čínskou kulturu, mají něco společného?
Nakolik znám Tibetany, se kterými jsem se setkal, a nakolik znám trochu historii, spíš novodobou historii Číny, tak možná můžeme ukázat na jednu zajímavou věc. Například v Číně je znakem nespokojenosti, nebo když chceme přát někomu něco hodně zlýho, tak se smrtelně vážnou tváří říkají, ať žiješ v zajímavých dobách, ať žiješ v zajímavých časech. Když slyšíme takovou informaci, tak vůbec nechápeme, co by na to mohlo být negativního, protože my chceme žít v zajímavých dobách a v zajímavých časech. Nám se líbí, když žijeme v časech velkých zlomů a velkých průlomů a velkých událostí. Ale Čína, která nikdy nestavila na svobodě jednotlivce, tak tenhle ten přístup nikdy neměla. V Tibetu ty lidi byli zvyklí být svobodní. Mnoho z nich bylo nomádů, mnoho z nich bylo taky zemědělců, ale byli zvyklí dělat si, co chtějí, byli zvyklí starat se sami o sebe. Žít podle svého vlastního názoru. Na základě toho taky vznikaly ty nejrůznější kultury. Když se potkáte s Číňanem, tak nikdy nebudete přesně vědět, co si úplně myslí. Možná je se tak trochu ukloní, ale bude držet takový neustálý výraz ve tváři, že se nikdy nedozvíte, co vlastně si o vás myslel. A když potkáte Tibetany, tak po nějaký chvíli vám přijde, že to je jako když k vám přijel strýček z vesnice, který si dal tři piva a začal vám vyprávět o světě. Tibetani mají tendenci vidět všechno, vnímat všechno barevně, vyprávět, být veselý, dělat si ze všeho legraci. A na téhle základní úrovni se prostě tyhle dvě kultury taky liší.
Říká Jan Matuška ve Výzvách přítomnosti. Výzvy přítomnosti Českého rozhlasu 1 radiožurnálu se dnes zaměřují na Tibet, který už přes půl století čelí ničivému čínskému tlaku. Buddhismus, který Tibeťané kdysi zachránili před islámskou expanzí, je nyní v této zemi už jen turistickou atrakcí, konstatuje učitel buddhismu Diamantové cesty Jan Matuška.
Zhruba tuším 6 000 kulturních staveb, které tam byly, tak po kulturní revoluci předsedy Ma zůstalo zhruba 6. Pak následovalo programové likvidování tibetského obyvatelstva tím, že jim tam vozili a vozí levný alkohol a levné cigarety. Tibetani jsou trošku jako indiáni, nemají ten enzym, který štěpí alkohol, protože z nich snadno stávají alkoholici. Pak jim zabránili učit se ve svém vlastním jazyce, to znamená, že spousta mladých Tibetanů neumělo pořádně tibetsky, natož aby uměli číst. A pak už jenom stačilo začít tam importovat levné čínské výrobky a je jednoduchý potom odvrátit pozornost mladých lidí od hlubokých hodnot k těm povrchním. Po nějaký době, když Číňani zjistili, že už mají Tibet dostatečně pod kontrolou a zároveň si uvědomili, kolik peněz můžou udělat na turistech, tak obnovili částečně některé tyhle kulturní místa, dokonce do nich umístili mnichy. Pak se ukázalo, že většinou polovina z nich jsou čínský špiclové. A taky se ukázalo, jak je zkušenost některých turistů, že když viděli takový situace, jako že před klášterem seděl mnich a zdálo se, že pracuje na tom tradičním dřevěném bloku, do kterého Tibetani vřezávají písmena a pak tisknou ty svoje podlouhlé texty, tak to vypadalo, že na tom pracuje a všichni byli nadšení z toho, že tamní řemesla se znovu obnovujou. A když se podívali trošku blíž, tak zjistili, že tam vůbec nic nevyřezává, že tam jenom předstírá, že něco vyřezává. A když teďka jezdí naši přátelé do Tibetu, tak se všichni vracejí se stejnou informací. Centrální Tibet, Lhasa a okolí, tam o buddhismus nezavadíte. Prostě proto, že Tibetani jsou občané druhé kategorie a musí bojovat o svý přežití. Stará generace, ty budete potkávat s modlitevníma mlínkama, jak obcházejí stupy a říkají mantry. Ale mladá generace se bude snažit přežít a buď bude frustrovaná, nebo bude donucená ke kolaboraci, protože tam není snadný získat jakoukoliv práci, protože Číňani tam nechtějí a proto je tam musí nějak přilákat a proto je tam lákají dvojnásobkem platu, což samozřejmě nedají Tibeťanovi. A jediné místo, kde se v současné době můžeme setkat s živým odkazem buddhismu, to znamená nejenom s knížkama, ale se zkušeností a prožitkem toho, co Buddha předával, tak je znovu východní Tibet, kde jsou tak nehostinné podmínky a kde je možné se tak jednoduše ztratit v horách, že se tam Číňanům prostě nechce. A v současné době je to tak, že co se děje nahoře v horách, tak je tak moc nezajímá. A tam jsou velký jogíni, kteří udržují tradici Milarepy a kteří udržují tradici Karmakadžu takovým způsobem, že dodneška jsou tam lidi, kteří meditují tak dobře, že jsou schopní otisknout ruku do skály. Ale existuje velice dobrý film, který natočil náš kamarád z Německa, který tam byl s naší kamarádkou z Polska. Myslím, že se jmenuje Hledání starého Tibetu. A tam je několik záběrů s některýma z těch mistrů, který se jim povedlo potkat a se kterýma se jim povedlo mluvit a vidět je v jejich přirozeném prostředí a taky se s nima bavit o tom, jakým způsobem se rozvíjí buddhismus tady na západě.
Můžeme zaslechnout také názor, že autorita Dalajlámy u samotných Tibeťanů už není taková, protože jsou už natolik frustrováni z té situace, že už chtějí nějakou revoluci, že už nechtějí jít tou pokojnou, mírovou cestou pasivního odporu. Jaké vy máte postřehy?
Pokud jste mladý a narodili jste se v relativní svobodě, to znamená v Indii nebo někde v emigraci, tak jste možná už načichli západníma hodnotama a možná máte tendenci bouřit se proti autoritám. Ale jinak v tibetské kultuře něco takového neexistuje. V tibetské kultuře je Dalaj Lama něčím, přes co, jak bychom tady trošku lidově řekli, nejde vlak. A ta hluboká oddanost, kterou v podstatě všichni Tibeťani vůči Dalaj Lamy pociťují, tak je také naprosto neochvějná. Z našeho pohledu to může vypadat trochu dětinsky. Na druhou stranu ta oddanost je tak veliká, že díky ní stále ještě většina z nich nepociťuje hlubokou nenávist vůči Číňanům. Samozřejmě, že nemají rádi, ale nepociťují vůči ním hlubokou nenávist, což by samozřejmě nevedlo ke zlepšení situace, ale daleko by to jim to zhoršovalo život. Protože hněv a nenávist, to je luxus, který si nemůže dovolit vůbec nikdo. A tož někdo, kdo je ve velice těžké situaci. Ale neznalost historie a neznalost politiky je to, co bohužel Tibeťanům už zlomilo vás. Protože ten systém vybírání následníků, takzvaných reinkarnací vědomých znovu zrození vysoce realizovaných učitelů, protože Dalaj Lama je 14. Dalaj Lama. Problém je v tom, že do tohohle z toho systému takzvaných tulků se díky politice dostala čínská vláda. A proto, až zemře tenhle ten Dalaj Lama, tak díky tomu, že dalšího Dalai Lámu bude potvrzovat Pančen Lama, který ho už vybrali komunisti, protože Dalai Lama udělal tu chybu, že oznámil jméno Pančen Lamy ještě když byl v Tibetu, a proto pro Číňany nebylo problémem nechat toho chlapce zmizet a přijít s vlastním kandidátem, tak to znamená, že příští Dalai Lama 100% nebude autentický Dalai Lama, ale bude to nastrčená loutka. A to je jediný způsob, jak dostanou Tibetany na kolena. Tím, že jim vyberou Dalai Lamu, který bude ostudný, a Tibetani díky tomu, že jsou hluboce v téhle tradici, tak ho stejně budou následovat, což povede k velkému množství trapných situací.
Tady výhled nějak optimistický. Buddhismus v Tibetu zanikne?
Buddhismus v Tibetu, doufejme, úplně nezanikne. Doufejme, že tam vždycky bude ještě pár lidí, kteří jsou schopní meditovat, ale můžeme zapomenout na představu o romantickém Tibetu, kde jsou všichni buddhisté a kde všichni vědí, co to buddhismus je. Protože víte, aby se buddhismus mohl rozvíjet, tak potřebuje svobodnou společnost. Potřebuje možnost kritického vyjadřování se, potřebuje možnost vlastního názoru, potřebuje možnost svobody pohybu, potřebuje základní svobodu, která v Tibetu prostě není a nebude. To je ta horší zpráva. Dobrá zpráva je, že to byli Tibetani, kteří zachránili nejvyšší učení, které v buddhismu existují, učení, které přímo popisují podstatu mysli a to, jak funguje. A dokázali ho přenést nejprve do Indie, kam už v roce 1959 a už i dřív odešlo zhruba 150 tisíc Tibetanů a mezi nimi mnoho vysokých držitelů moudrosti, těch, kteří strávili 20-30 let v jeskyních hlubokou meditací a kteří dosáhli obrovský úrovně zralosti, která je schopná překročit jakýkoliv kulturní rozdíly, jakýkoliv jazykový bariéry, jakýkoliv společenský bariéry. A díky tomu, že se jim tohle podařilo, tak v zemích, kde svoboda je základní hodnotou, jako je to v západním kulturním okruhu, a díky tomu, že to byli autentický držitelé těch metod, který je předávali svým žákům, tak díky tomu se tohle obrovské kulturní bohatství a především duchovní bohatství, který Tibet světu dal, předtím ho tisíc let udržoval, tak se zachránil a momentálně je k dispozici vzdělaným, kritickým a samostatným lidem. Existuje jenom jedna podmínka k tomu, aby to tak bylo dál. A sice, že si udržíme tohle pochopení, jak moc je základní společnost a svoboda v ní důležitá pro jakýkoliv duchovní fungování. A budeme v tomhle směru kritický i vůči jiným duchovním směrům a budeme vždycky dávat pozor, jestli to, co se objevuje v našich zemích, tak jestli je ve shodě s našima ústavama, s našima základníma zákonama, základním dokumentem o lidských právech a svobodách. Protože vždycky, když se pracuje s náboženstvím, tak se dostáváme do problému, protože v historii bylo nejvíc lidí tím nejhorším způsobem zabito právě z důvodu náboženství. A proto bychom měli být velice kritický a měli bychom být velice upřímní a měli bychom stavět na hodnotách, které tady na západě máme, to znamená demokracie, transparentnost a otevřenost. A pak máme šanci a měli bychom to udělat kvůli tomu, co pro nás udělali Tibetani posledních tisíc let.
Tak to je apel, řekněme, Jana Matušky, učitele buddhismu Diamantové cesty. Jakub Šiška jej pozval do dnešních výzev přítomnosti, které jsme věnovali Tibetu.